Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni Mary Mgawe. Hivi sasa ni saa 3 usiku Afrika Mashariki na saa 2 Afrika Kati. Rais Barack Obama wa Marekani anafanya kampeni leo Jumanne kwa niaba waziri wake wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje Hillary Clinton, ambaye hivi sasa anapumzika kufuatia kuugua homa ya mapafu. Obama atakuwa akihudhuria mkutano wa hadhara huko Philadelphia, ambako pia atahudhuria mkutano wa kuchangisha fedha kwa ajili ya chama cha Democratic. Akizungumza na kituo cha televisheni cha CNN Jumatatu, Clinton alisema anategemea kurejea katika shughuli za kampeni baadaye wiki hii. Wote Clinton na mpinzani wake Donald Trump wamekubali kutoa maelezo ya afya zao. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO walioko DRC tayari wameondoa watu 634 raia wa Sudan Kusini kutoka mbuga ya Garamba. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umetoa taarifa ya maandishi jana ikisema kuwa bado MONUSCO inaendelea na zoezi la uokozi na kutoa msaada wa kibinadamu kwa wale wenye uhitaji, hasa raia wa Sudan Kusini ambao wako katika eneo tete la Garamba. Jumapili iliyopita Umoja wa Mataifa ilisafirisha watu 152 na kuwapatia chakula. Shirika la habari la AP linasema taarifa ya MONUSCO inasema pia raia wa Sudan Kusini walipatiwa msaada na walipokonywa silaha zao na zimehifadhiwa katika kituo cha MONUSCO nchini DRC. Waziri wa uhamiaji wa Afrika Kusini amemkatalia kibali cha kuwa nchini kiongozi mmoja wa kanisa kutoka Marekani kutokana na msimamo wake kuhusu shoga. Zaidi ya watu 1,060 kutoka nchini humo wametia saini kushinikiza serikali kumuondoa Stephen Anderson nchini humo. Kiongozi wa kanisa la Faithful Word Baptist, Stephen Anderson, amekuwa akipanga mkutano mkubwa wa injili baadaye mwezi huu huko Afrika Kusini. Lakini mapema leo waziri wa uhamiaji Malusi Gigaba amemkatalia Anderson kibali cha kuingia nchini humo, akizingatia haki za usalama wa sheria dhidi ya ubaguzi zilizopo nchini humo. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imethibitisha kuwa shambulizi la anga la Marekani mwezi uliopita liliua msemaji na mratibu mkuu wa kundi la Islamic State. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatatu, msemaji wa wizara ya ulinzi Peter Cook amesema kuwa shambulizi hilo la Agosti 30 dhidi ya Abu Muhammad al-Adnani karibu na mji wa Al-Bab nchini Syria ni mojawapo ya yale yaliyodumaza operesheni za kundi hilo. Pentagon imesema kuwa muda mfupi baada ya shambulizi hilo, muungano unaoongozwa na Marekani ulimlenga Adnani, lakini haukuweza kuthibitisha mara moja kwamba aliuawa. Siku moja baada ya shambulizi hilo, Russia ilidai kuwa vikosi vyake vilitekeleza taarifa ambazo kiongozi wa ngazi ya juu wa Marekani amesema zilikuwa habari zisizokuwa sahihi kutoka Russia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baraza dogo la Congress nchini Brazil Jumatatu limepiga kura ya kumuondoa mbunge aliyeongoza kampeni ya kumuondoa rais Dilma Rousseff madarakani. Kura hiyo ya kumuondoa Eduardo Cunha ilipita kwa wingi wa 450-10. Cunha anatuhumiwa kwa kutoa habari za uongo kuhusiana na akaunti za siri nchini Switzerland. Kwenye madai tofauti, Cunha pia amehusishwa na ufisadi kwenye kampuni ya mafuta ya Petrobras. Baraza la Seneti la Brazil lilipiga kura mwezi uliopita kumuondoa Rousseff madarakani kwa madai ya kukiuka sheria za serikali za bajeti. Rousseff alishutumiwa kwa kutumia kinyume cha sheria fedha kutoka mabenki ya serikali ili kuziba upungufu katika bajeti ya serikali katika juhudi za kuhamasisha umaarufu wake kwenye uchaguzi wa mwaka 2014. Vyombo vya habari vya Uturuki vimesema mapema leo kuwa serikali imetoa ombi rasmi kwa serikali ya Marekani la kukamatwa kwa kiongozi wa kidini anayeishi hapa Marekani na anayelaumiwa kwa jaribio la kupindua serikali mwezi Julai. Rais Recep Tayyip Erdogan mara kwa mara amekuwa akilaumu Fethullah Gulen kwa kupanga jaribio hilo la mapinduzi lililoua takriban watu 270. Kiongozi huyo wa kidini mwenye umri wa miaka 75 amekuwa akiishi uhamishoni hapa Marekani tangu mwaka 1999. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Mary Mgawe. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii, msikilizaji, ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu wewe msikilizaji wetu wa radio na kupitia pia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kwa undani leo tunaangazia kwa kina zaidi kuhusu ugombea urais hapa Marekani, hususan tukilenga matarajio ya raia wa Marekani kuhusu afya ya viongozi wao. Je, sheria inasemaje kuhusu afya ya viongozi wa kisiasa? Na je, iwapo mgombea atapata maradhi yasiyomwezesha kuendelea na kampeni zake itakuwaje? Kujadili hayo yote hapa studio niko na mwenzangu Harrison Kamau, na vile vile tutaweza kusikia maelezo ya wataalam kuhusu masuala haya, hususan mtaalam wa masuala ya siasa hapa Marekani Profesa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina. Lakini kabla ya hapo, kwa kifupi tu ni kwamba katika siku za hivi karibuni swala la afya ya wagombea limekuwa likigonga vichwa vya habari, hususan kwa sababu ya Bi Hillary Clinton ambaye ni mgombea wa Democratic kuonekana kwenye video akiwa amedhoofika kiafya karibu siku mbili, siku tatu zimepita. Baadaye Bi Clinton alitangaza kuwa alikuwa anaugua ugonjwa wa homa ya mapafu, yani pneumonia. Lakini hata kabla ya wikendi iliyopita, swala la afya ya Clinton na vile vile ile ya mgombea mwenzake katika tikiti ya Republican Donald Trump limekuwa likizungumziwa hapa na pale kwenye mikutano ya kampeni na kwingineko, huku baadhi ya wapiga kura wakisema kwamba wangetaka wawili hao watoe rekodi zao za kimatibabu. Sasa Kamau, ni upi umuhimu wa shinikizo kama hizi kuwataka wagombea hapa Marekani kutoa rekodi za kimatibabu?
Asante sana BMJ Muridhi, na utakubaliana nami kwamba kwa hakika hilo ni swali nzuri sana. Wewe umeishi hapa Marekani na unajua wazi kwamba sio wanasiasa pekee, mbali karibu kila mmoja, hata wafanyakazi kwenye makampuni na mashirika, wanatakiwa kila mwaka kutoa ripoti zao kuhusu afya zao kisheria. Kwenye mashirika mengine, bila kutoa ripoti hiyo hata kazi wengine unasimamishwa, lazima uweze kutoa ripoti ya nini. Basi mambo yanakuwa magumu zaidi pale unapoamua kuwania kiti cha ofisi za umma. Lazima wajue kiongozi wao alivyo, kuanzia afya yake, na sio afya pekee, fedha na vile vile historia yako, ili wafanye uamuzi bila lolote linalojificha. Basi hiyo ndio demokrasia.
Lakini kama hata kabla hujaendelea, je, hii ni kama sheria ama ni vile tu raia wanataka kujua? Je, ni lazima ijulikane uko vipi kiafya?
Kwa kweli kabisa haijabainika kisheria, lakini kama ilivyo na ikiwa hali ya demokrasia ni kwamba unavyo, kama ambavyo nimeguza masuala mengi ya kijamii yanayotuzunguka, ni kwamba mambo mengi hapa Marekani kulingana na maisha ya kawaida hayafichiki. Hata wewe ukienda sasa katika ujirani mpya, unakuta kwamba kuna mashirika yanayochunguza mtu ambaye amekuja katika mazingira hayo. Wanakuwa wanajua kwamba BMJ kuanzia siku fulani amehama na alipotoka ni mahali fulani na historia yake ndio hii. Wacha hata mambo ya afya peke yake. Kwa hivyo inaonekana ni kama hali ya Marekani kuwa kwamba ni jamii yenye uwazi wa kila kitu.
Naam. Mm-hmm. Na basi ndivyo hivyo, manake sasa baada ya kampeni ambazo zimepamba moto kweli kweli, pia inaeleweka hasa kama unaposema kwamba raia wa Marekani wanataka kujua kiongozi wao ako vipi kiafya, manake itakuwa ni vigumu sana kuweza kuendelea na maisha ya kawaida kisiasa iwapo yule mgombea ataingia pale alafu awe afya yake imedhoofika. Lakini kidogo katiba ya Marekani haijatoa mwelekeo kuhusu ni nini kifanyike iwapo mfano kama nilivyosema mgombea ataondoka katika ugombeaji wa urais kwa sababu yoyote ile kabla ya siku ya uchaguzi. Hata hivyo vyama vya kisiasa vinazo kanuni na sheria zake ambazo hufuatwa ama huenda zikafuatwa iwapo jambo kama hili litatokea, ambayo kufikia sasa halijawahi kutokea. Huyu hapa sasa ni mhadhiri wa chuo kikuu kutoka jimbo la North Carolina, kama nilivyosema, anajulikana kama Julius Ongoro, akieleza jinsi vyama hivyo viwili vya kisiasa vinavyoweka mikakati ya kushughulikia swala hilo.
Vyote kuna sheria ambazo zinafanana fanana kidogo. Kwa upande wa Republicans, sheria ni iliyoko katika chama ni kwamba kamati kuu ambayo hapa inaitwa Republican National Committee itaitisha mkutano wa dharura, na katika huo mkutano wa dharura huo mkutano ambao utakuwa ni kama wajumbe 150 utaamua wenyewe kwamba ni nani ambaye atakuwa mgombea ambaye anaweza kushinda na ana nafasi nzuri ya kushinda. Sheria zenyewe sio makini sana, kwa sababu hili jambo halijatokea hata mara moja katika uchaguzi wa Marekani hapa, na ndio maana watu wakianza kuongea hivyo kila mtu atasema kwamba hawajui watafanya nini. Lakini kimsingi katika sheria za Republican National Committee ni kwamba wale kamati yenyewe itaitisha mkutano mkuu ili waweze kumchagua mgombea mpya.
Kwa upande wa chama cha Democratic inakuwaje pia?
Kwa upande wa Democrats, sheria zao haziko tofauti sana na Republicans, ingawaje wajumbe wa mkutano mkuu wa kuchagua mgombea kwa ajili ya Democrats, wajumbe wao ni wengi zaidi kuliko Republicans. Wao watakuwa ni wajumbe kama 350. Na kitu ambacho kitafanyika ni kwamba kwanza itabidi mwenyekiti wa kamati aitishe mkutano na waamue, je, watamchagua nani au process yenyewe itakwendaje. Na jinsi ambavyo watafanya ni kwamba wale wajumbe ambao walikuja kwenye mkutano wao mkuu wa kuchagua mgombea Julai ndio vile vile watapiga kura ili kumchagua mgombea mpya. Na mgombea mpya sio lazima awe mgombea mwenza aliyepo. Vile vile hata Republicans nao vile hawana lazima ya kumchagua mgombea mwenza. Mtu yoyote yule ambayo chama kinaona kwamba anasimama nafasi nzuri ya kuweza kushinda ndiye atachaguliwa.
Naam, basi huyo hapo ni Julius Ongoro akielezea, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu ambaye amestaafu na alikuwa akifundisha wakati huo akifundisha sayansi ya siasa, manake political science. Sasa Kamau, kabla sijamuuliza swali lingine profesa hapo, hebu tuangalie kwa kina, manake hii si mara ya kwanza. Tuangalie historia ya mambo ambayo yametendeka ambayo yamehusisha marais au viongozi wa taifa hili, ambayo kwa hakika wa raia wa nchi hii walitaka kujua sana kuhusu afya yao. Ni yapi ambayo umeyapata?
Naam, kabisa, kama nilivyosema pale awali ni kwamba ni kama haki, imekuwa ni kama jambo la kuwa na haki ya kujua historia ya mtu, iwe ya kiafya, ya fedha na mambo mengine. Lakini katika historia ya Marekani swala la afya ya urais au hata wale wagombea limekabiliwa sana na mambo ya kutoeleweka katika historia ya nchi hii. Kwa mfano, mwaka wa 1919 Woodrow Wilson aliyekuwa rais wa 28 wa hapa Marekani alipata kiharusi na kupooza, lakini umma haukujua mpaka pale miezi kadhaa ilipopita. Grover Cleveland naye pia aliyekuwa rais wa 23 wa hapa Marekani alilazimika kufanyiwa upasuaji kwenye mdomo kutokana na saratani kwa njia ya siri sana, wakati akiwa ndani ya meli ya rafiki yake mwaka wa 1893. Franklin Roosevelt kwake siri kubwa iliwekwa wakati akitumia kiti cha magurudumu cha hospitali, huku hali ya ugonjwa wa mgongo wa rais Kennedy ukiwekwa siri kwa muda mrefu sana wakati akiwa bado ofisini. Lakini sasa swala ambalo limeshuhudiwa la hivi majuzi la Bi Hillary Clinton ni kwamba limeshuhudiwa wakati wa kampeni, wakati ambapo vyombo vya habari, mitandao ya kijamii yote imemwangazia, kwa sababu dunia yote inamtazama. Kwa hivyo kila dakika inakuwa kwamba hawana usiri wowote, hawana dakika ya kuweza kufanya jambo ambalo halionekani kwenye mitandao na vyombo vya habari.
Unavyosema ni kwamba ni nyakati tofauti, manake wakati JF Kennedy anapofanya kampeni zake, ilikuja kugundulika baadaye, kama ulivyosema, kwamba alikuwa ni mgonjwa na dawa zake zilikuwa zinabebwa kisiri kila pahali alipoenda.
Na pia ukumbuke katika kampeni na teknolojia inavyoendelea ni kwamba sasa mambo yamekuwa kwenye uwazi zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Kumbuka wakati mwingine kampeni za leo zilikuwa zikijulikana kesho, lakini sasa mambo yanapeperushwa moja kwa moja.
Ndivyo hivyo. Na sasa nimemuuliza pia profesa kuweza kutathmini kidogo kuhusu kanuni za vyama ziko wazi kuhusu vyama hivi viwili, kuhusu jinsi ya kutoa majina ya wale ambao watapigiwa kura wakati utakapofika kuenda kuchagua ni nani ambaye angesimamia iwapo yule ambaye ni mgombea angejitoa kabla ya siku hiyo kufika ya uchaguzi.
Mgombea mwenza hana nguvu sana, kwa sababu tukumbuke kwamba mgombea mwenza anachaguliwa na mgombea na mgombea mwenza ana yeye kazi yake ni kumsupport mgombea, na mgombea ndiye aliyemchagua, na mgombea ndio huwa anaomba kamati mkutano mkuu wa umkubali mgombea mwenza. Kwa hiyo mgombea mwenza hana nguvu yoyote pale, na chama kina uhuru wa kuweza kumchagua mtu yoyote yule aliyepo. Lakini of course tunavyojua kisiasa ni kwamba wewe kama umeshakuwa mgombea mwenza unakuwa na nguvu zaidi kuzidi wengine wote. Lakini katika sheria na vipengele kwenye vyama vyote ni kwamba wanamchagua mtu ambaye wanafikiria kwamba kwanza atashinda, alafu pili ni kwamba huyo mgombea mpya atakuwa ni mtu ambaye amekubaliwa katika chama cha Republican. Mara nyingi wanaweza kumchagua hata mtu ambaye alikuwa wa pili au wa tatu katika primaries ambazo ziliisha mwezi wa June. Kwa hiyo kuna utata hapo kidogo, lakini jinsi inavyoeleweka ni kwamba sio lazima mgombea mwenza ndiye achaguliwe kuwa mgombea kama mgombea akishindwa kuendelea katika nafasi hiyo.
Naam, hapo nilikuwa nimemuuliza mhadhiri huyo kuhusu mgombea mwenza, nikamuuliza je, hatima yake ingekuwa gani iwapo mgombea angeondoka ghafla alafu mambo yake yangezungumziwa. Na pia nimemuuliza aeleze kama kuna kanuni zilizowazi kuhusu kutoka kwa vyama hivi viwili kuhusu jinsi ya kutoa majina ya wale ambao wangepigiwa kura iwapo mgombea angejiondoa kwa sababu moja au nyingine.
Katika chama cha Republican, sheria na kanuni zinaruhusu kamati kuu kukutana, na baada ya kukutana kamati kuu iweze kuwauliza delegates ambao ni wawakilishi kutoka mikoa mbalimbali kitu cha kufanya. Hiyo ndio sheria ambayo iko katika chama cha Republican. Katika chama cha Democrat kuna kitu kinaitwa Party's Charter and Bylaws ambazo zinaruhusu kamati kuu vile vile kuweza kuamua kwamba nani atakuwa ni mgombea. Na jinsi ya kuamua ni kuwaita wale wawakilishi waliokutana mwezi Julai kuamua mtu ambaye atawakilisha vizuri. Na kwa Republicans ni bylaw namba 9 ambayo inaruhusu kufanya kitu kama hicho. Lakini kwa Democrats nadhani ni kipengele cha 12 au 13, sina hakika kamili, lakini kwa Republicans najua kama ni kipengele cha 9.
Naam, nimekuwa nikipekua pekua pia nimeona kipengele cha 2 sub chapter 7 ndicho ambacho kinamruhusu mwenyekiti wa mwenyekiti
wa
kamati hiyo ya kitaifa kuitisha mkutano huo na kuendelea jinsi ambavyo umeeleza. Lakini kabla tujafunga, labda pia tuzungumzie, najua kwamba labda haijaandikwa kinaga ubaga au wazi wazi, lakini kuna wale wanaouliza, je, hili likatokea kama siku ambayo watu wanajitayarisha kwenda uchaguzini, manake lolote laweza kutokea. Sasa itakuwaje, manake majina tayari yashaandikwa kwenye wale ambao wamewekwa kwenye kompyuta, itakuwaje watabadilisha siku hiyo au itashughulikiwa wakati huo kama utafika?
Kwa bahati mbaya janga likatokea au mgombea kafariki au mgombea kaamua kwamba hataki tena, sheria ni kwamba bunge Congress litakuwa na uhuru wa kuweza kusukuma nyuma tarehe ya uchaguzi. Kwa kisheria bunge lina mamlaka hayo, na ili chama ambacho kimeathirika kiweze kupata nafasi ya kuweza kujiweka sawa na kuweza kuwa na mgombea, ili ikifika tarehe mpya ya uchaguzi wawe tayari ili demokrasia iweze kuendelea.
Naam, kwa hivyo wako na kuna ile wanaita kwa Kiingereza liwe ya kuweza kubadilisha tarehe ya uchaguzi iwapo itabidi.
Ndio bunge lina hiyo liwe ya kuwezesha kwa kutoa huo uamuzi. Alafu na vile vile nafasi itakayotolewa ni nafasi ambayo itawezesha chama kuweza kujitayarisha kuwa na mgombea mpya na kuweza kufanya kampeni na kuweza kuwa na mkutano na kuweza kuwa na.
Unavyojua ni kwamba hasa katika upande wa Democrats hapa Marekani kuna wale wanaoitwa super delegates ambao tayari washatia saini kwa sababu watampigia kura mtu fulani. Sasa katika hali ikitokea kama hii, hao wanaweza kufanya nini, ama watasahaulika tu wawe kwamba ni kama tu wapiga kura wa kawaida?
Kama kumetokea hili janga, wale super delegates bado watakuwa ni wawakilishi kutoka katika sehemu tofauti tofauti za chama, lakini watakuwa tu ni wawakilishi wa kawaida. Lakini wazifa wao wa super delegates bado utakuwa pale pale, na watakaribishwa na wataitwa ili waweze kupiga kura katika mkutano mkuu wa kumchagua mgombea mpya.
Asante sana. Basi huyo ni Profesa Osongoro kutoka huko chuo kikuu, alikuwa anafunza katika chuo kikuu huko Carolina ya Kaskazini, akieleza hapo kuhusu jinsi mambo yalivyo kisiasa hapa Marekani, hususan baada ya yale yaliyojiri kwa rais ama mgombea rais Hillary Clinton kugonjeka, na watu wakazungumza sana kuhusu ingekuwaje iwapo mgombea angejiondoa. Na sasa ndivyo hivyo ilivyo tu, kabla hatujaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, kwa undani katika sehemu ya pili hivi leo, ni kama ambavyo tumekuwa tukiripoti msikilizaji, upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukisusia mazungumzo ya kutafuta amani nchini humo. Na hapa studio kuzungumzia hili ambalo ni swala ambalo tushazungumzia hata wakati mwingine, niko naye mwenzangu Abdushakur Abud. Abdushakur, ni yapi umejua kuhusiana na haya ambayo sasa yanaendelea huko DRC?
DRC, mazungumzo yanayoendelea hivi sasa yalianza tarehe mosi Septemba mwezi huu. Viongozi wa upinzani na asasi za kiraia jana walitoka kwenye mkutano ambao unasusiwa na vyama vingine vikuu vya kisiasa huko DRC, UDPS, chama kinachoongozwa na Etienne Tshisekedi, pamoja na lile kundi linalofahamika zaidi kama G7 linaloongozwa na Moise Katumbi. Viongozi wa upinzani upinzani wamesema kwamba hawatoshiriki, lakini Vital Kamerhe aliamua, moja kati wa vipinzani wakuu, kuingia katika mazungumzo, na jana mazungumzo yakakwama. Kwa hivyo mazungumzo haya yana lengo la kujaribu kutayarisha ratiba ya uchaguzi. Upinzani unasema mkutano huu ni kuongeza muda wa Rais Joseph Kabila. Kwa hivyo mvutano unatokea na inaonekana kwamba hali imekwama hapo jana, na leo toka jana mpaka hii leo mpatanishi wa Umoja wa Afrika Edem Kojo amekuwa akizungumza na kundi la Kamerhe pamoja na asasi za kiraia, na kama tulivyosikia katika habari zetu za awali, Saleh Mwana Milongo mwandishi wetu wa Kinshasa amesema mazungumzo yameshindikana. Lakini nimezungumza hivi punde na Ramadan Yvonne ambaye ni mmoja kati ya afisa anayeshirikia mawasiliano katika afisi ya rais, naye akasema juu ya mazungumzo hayo.
Kunako watu wa opposition wanapenda uchaguzi waanze watu wa presidentiel, na majorite nasema tuanze na lokal et municipal. Ndio hiyo naleta hiyo shida, amenikizani watasikilizana tu.
Kwa hivyo unaweza kusema kwamba mazungumzo yanaendelea vizuri kama ilivyopangwa, au unafikiri kutakuwa na hilafu?
Kuna shida kidogo, eh? Kuna shida kunako yale ngambo mbili, nikizani watasikilizana tu. Hawezi kuunguza nchi juu ya mambo watu wanaweza wakasikilizana. Mpango utakuwa kusikilizana.
Kwa hivyo una hakika mazungumzo yataleta manufaa? Je, unafikiri uchaguzi unaweza kufanyika mwaka huu au itabidi ufanyike kama ilivyopangwa au ilivyopendekezwa mpaka mwakani?
Nikizani kama mtu wowote watampatia neno ya uchaguzi leo, mwaka huu uchaguzi waweza kufanyikana. Kuna bakia miezi tatu, inaomba fedha, inaomba vitu vingine, inaomba enrollment, inaomba kazi nyingi kwa mwaka huo. Hata wakapatia presidenti wa Amerika aje akafanya uchaguzi, sikizani kama utafuatiana kuinchi yao kubwa tunao kama vile Kongo.
Kwa hivyo mazungumzo yakiwa yanaendelea na vyama vingine vya upinzani vinasusia, maazimio yakichukuliwa katika mkutano huu, unafikiri inaweza kutekelezwa wakati kuna upinzani sehemu kubwa inapinga?
Nikizani neno kubwa siko kutafuta sehemu gani inapinga. Neno kubwa ni masikilizano ya watu na kujua wapi kunao entere ya wakongomani juu ya nchi hiyo. Tukaanza kusema huo hivyo nikizani sikutengeneza meila. Tunajua kama kwa mwaka huo kufanyikana kunako uchaguzi, hakuna fedha, kuna tatizo kuu, neki ya lazima ni watu wakae pamoja, wajue faida gani mkongomani anayo na tuwezi kuenda mbele.
Lakini kwa maoni yako nafikiri nini hasa imesababisha serikali kuchelewa kuchukua hatua kutayarisha uchaguzi wakati ilikuwa inajulikana lazima uchaguzi ufanyike mwaka huu?
Nikizani mambo ni mengi, matatizo ni mengi. Kulikuwa mambo mingi, mambo ya fujo, mambo ya mafuta kidogo kidogo, unaweza wakaweka fedha ifanye hivyo. Kuna kuya neno lingine hautaacha uchunge uchaguzi, na kuna vita ngambo ya kando kando zingine. Nikizani yale neno iliweza kuleta shida kidogo kunako finansi ya Kongo. Nikizani ni yale ndiye yanaleta shida.
Naam, huyo basi ni Ramadan Yvonne, mwasilishi ambaye ni anahusika katika afisi ya rais juu ya mawasiliano. Vile vile sasa kutaka kujua upande wa upinzani UDPS, nimezungumza na Jean-Marie Kabunda ambaye yeye anasema hawajashangaa na uamuzi uliochukuliwa.
Sisi tunashangaa sana Kamerhe na batu yake leo bazuri baseme ke kuko adendeke vizuri, paske hata mtoto kidogo mwinchi yetu anajua kwamba ile mazungumzo yabo haikuwe mzuri. Ile mazungumzo yabo ilikuwa njo ya kukonsakre troisième mandat ya Kabila, parsee mtu yete ule akuwa naikiwa saa opozan vyakwera shikupasi kuenda mwile mazungumzo. Vital Kamerhe na Adembili wakati barenda kule ete justement ndio kukonsakre troisième mandat, kukonsakre dima. Donc leo kutoka kwa mwile akutusirifame kwenye evenement ndio bo yuko na kile yuko na tafuta. Ce qui est clair, ile mambo kama iko wazi hivi tu. Ya leo kuna na ile aina dialogue ile peuple congolais na tafuta, ina dialogue ya resolution 2027. Ni clair
Naam, basi kwa ufupi unaona muda umemalizika, hatuwezi kuendelea, lakini wao wanasema hawajashangaa kwamba mkutano umeahirishwa.
Naam, msikilizaji, ndivyo hivyo, muda ndio huo umekimbia. Tunawashukuru wote walioshiriki kutoka hapa studio. Mimi ni BMJ Mridhi.